Dobrý deň, príjemné popoludne. Ďakujem organizátorom za to, že teda mi umožnili predniesť svoju prednášku. Tentokrát som si zvolila takú tému, že vyliečený pacient v ambulancii praktického lekára, s tým, že vlastne obsahom tej prednášky je neskorá toxicita po ukončenej chemoterapii a radioterapii v minulosti. Môžete sa pýtať, že či vôbec taký existuje ako vyliečený alebo dlhodobo vyliečený. Existuje. My im hovoríme, alebo v odbornej literatúre sa nazývajú tzv. Prežívači alebo survivors po úspešnej onkologickej liečbe. Keďže nastal veľký pokrok aj v poznatkoch nádorových ochorení a potom následne v liečbe, či už v oblasti chemoterapie, radioterapie, diagnostiky, tak populácia vyliečených onkologických pacientov narastá a bude narastať. Takže si myslím, že každý z vás sa s takýmto človekom, už ho nechcem ani nazývať pacientom, stretne. Ide hlavne teda o ktorej diagnózy sa jedná. Sú to akutné leukémie, teda hlavne sa, na ktoré sa liečili deti alebo mladí dospelí, Hodgkinov lymfom, agresívne nehodgkinovské lymfomy, testikulárne nádory, ktoré, z ktorých sa vyliečili teda mladí muži a karcinómy prsníka, pričom narastá napriek teda trošku pesimistickej prednáške, narastá populácia žien v rôznom veku, ktoré sa skutočne vyliečili. A keby som mala stručne charakterizovať, že túto populáciu týchto ľudí, tak mnohí z nich aj po 10-20 rokoch po liečbe sú ešte stále mladí. Oni majú 30-40 rokov. Majú šancu teda sa dožiť aj závažných následkov chemoterapie a radioterapie. Oni sú zdraví, ale sú trochu iní ako ich rovesníci. Majú vyššie riziko predčasného úmrtia, ako keby teda sa neliečili v minulosti. A keby som ich mala charakterizovať tak po tej spoločenskej stránke, tak oni študujú, oni vyštudujú, mnohí si založia rodiny a vlastne pracujú, čiže sa snažia žiť taký ten normálny život, pokiaľ sa to dá. Čím prejdú teda títo pacienti veľmi v krátkosti pri jednotlivých diagnózach, aby ste vedeli, čo majú za sebou a prečo majú tie rizika, ktoré majú. A pacienti s akutnými leukémiami, najmä lymfoblastickými, sa pomerne dlho, 2 až 3 roky liečia podľa špeciálnych protokolov, kde sa rôzne lieky striedajú. Majú za sebou vysoké dávky kortikoidov, antracykliny v rôznej kumulatívnej dávke. Majú profilaktickú radioterapiu na CNS. A niektorí podstúpia pri leukémiách zvyčajne príbuzenskú alebo nepríbuzenskú transplantáciu kostnej drene. Pri Hodgkinových, nehodgkinových lymfómoch majú za sebou chemoterapiu, antracykliny, ktoré sú kľúčové, radioterapiu nezriedka na hrudník a krk, čo je veľmi teda závažná vec do budúcnosti. Muži, mladí muži alebo chlapci s testikulárnymi nádormi zvyčajne majú za sebou orchiektómiu, môžu mať retinované druhé testes. A majú chemoterapiu, radioterapiu, nezriedka na retroperitoneum a musíme počítať s tým, že môžu mať znížené hladiny testosterónu v budúcnosti. Ženy s karcinómom prsníka, ak sa vyliečili, tak opäť majú za sebou chemoterapiu, antracykliny, radioterapiu v pomerne vysokej dávke na hrudnú stenu. Majú dlhodobú antiestrogénnu liečbu, ktorá zvyšuje riziko pre osteoporózu a vlastne to, že sa mnohé z nich predčasne dostanú do menopauzy, hypercholesterolemiu a včasnejší nástup ischemickej choroby. Stretávame sa aj so sekundárnymi myelodysplaziami, leukémiami a ich veľkým problémom nezriedka je lymfedém, ktorý je trvalý a vlastne predstavuje veľký problém z hľadiska kvality života. Toto je taký optimistický obrázok, kde vidíme, ako sa postupne výrazne zlepšila prognóza a prežívanie pacientov s Hodgkinovým lymfómom. Súvisí to s tým, že prišli veľmi dobre účinné lieky, že sa optimalizovala radioterapia. Keď porovnáme 60. roky a 90. roky, tak zhruba 85% až 90% pacientov sa vylieči a bude trvalo vyliečených s Hodgkinovým lymfómom. Toto sú už krivky, ktoré prišli o niečo neskôr a hovoria o tom, že ako títo pacienti prežívajú, tak po zhruba 15 až 25 rokoch narastá práve problematika a úmrtnosť, aká, teda chorobnosť a úmrtnosť predovšetkým na sekundárne malignity a čo bolo trošku prekvapením, tak v rovnakej miere alebo aj väčšej miere kardiovaskulárna mortalita a morbidita. Tá rovná krivka, to je vlastne krivka úmrtnosti na Hodgkinov lymfom, čiže tá je problémom zhruba do 5 rokov a potom už vlastne toto ochorenie, tí pacienti sú vyliečení a prichádzajú práve tie neskoré následky. A tu vidíme, sa myslelo, že dobre, veď ako budú stárnuť, tak sekundárne, alebo teda malignity budú mať aj ich rovesníci, ale tu je práve porovnaná incidencia sekundárnych malignít u tých pacientov, ktorí sa vyliečili z Hodgkina v porovnaní s bežnou populáciou, čiže oni to riziko skutočne majú vyššie a prichádza vo včasnejšom veku v porovnaní teda s ich rovesníkmi. A to je to, čo vlastne som chcela ja teda túto informáciu odovzdať, lebo vy zrejme v takejto forme tú informáciu nemáte. Čiže k jednotlivým, alebo v krátkosti k jednotlivým tým neskorým následkom, čo vlastne sa predtým predstavuje. Čiže tie sekundárne malignity, môžu to byť myelodysplázie alebo akutné leukémie, ktoré nastupujú skorej, s tým, že veľmi závisí od toho jednak genetická predispozícia a jednak aké cytostatika, v akých dávkach, ale nejak je to v kombinácii s radioterapiou. Čiže každý ten liek si nesie isté riziko, sú kombinácie, napríklad ten režim ABVD, ktorý sa v súčasnosti používa pri Hodgkinovi, je veľmi nízko leukemogénny. Tie režimy, ktoré sa používali v minulosti, mali riziko oveľa vyššie. Veľmi závažnou problematikou, závažnou, ale teda proste takou problematikou, na ktorú treba myslieť, sú solidné nádory. 30-ročné kumulatívne riziko pre vznik solidného nádoru je asi 18% u žien a 30% u mužov. Riziko vzniku karcinomu prsníka a kolorektálneho karcinomu je zvýšené o 10 až 15 rokov ani skôr, ako sa štandardne odporúča screening, čiže tá populácia tých ľudí je v tom riziku skôr ako ich rovesníci. Z tých sekundárnych solidných nádorov najčastejšie teda karcinóm v oblasti v ožarovacom poli, teda na po radioterapii na hrudník, kolorektálny karcinóm, nádory gitu najmä v súvislosti s ožarovaním, karcinómy plúc, karcinómy štítnej žľazy alebo sarkómy v ožarovacom poli, ktoré sú prognosticky veľmi zlé. Z hľadiska praktického lekára je veľmi dôležité vedieť, či pacient mal radioterapiu a na aké oblasti, lebo to budú tie veci, na ktoré budete myslieť. Dneska máme oveľa modernejšie prístroje, celé to plánovanie radioterapie je trojdimenzionálne, je oveľa presnejšie fokusované, používajú sa nižšie dávky a očakávame, že teda to, čo robíme dnes, to ožarovanie bude mať možno menšie následky, to nevieme. Dôležité je myslieť na sonografiu prsníkov a eventuálne magnetickú rezonanciu u detí, alebo teda u dievčat, ktoré mali radioterapiu na hrudník v detstve, tak aby toto vyšetrenie mali od 25 rokov. Ak teda staršie dievčatá alebo mladé ženy absolvovali radioterapiu na hrudník, tak by mali mať sonografiu prsníkov alebo mamografiu 8 rokov po ukončení radioterapie, eventuálne mamografiu, ak už majú 40 rokov. Hej, to sú veci, ktoré ja zvyknem do tej správy pacientom písať, lebo môže to byť vlastne niečo, čo by ste tej rovesničky, ktorá toto za sebou nemá, neodporúčili, alebo proste by na to nebol dôvod. Štandardne my nerobíme u vyliečených pacientov rentgeny ani CT v nejakej ďalšej observácii, ale ak takýto pacient má kašel, má nejakú čudnú pneumóniu alebo proste nejaké dýchacie ťažkosti, ktoré nemal a v minulosti mal radioterapiu na hrudník a na mediastinum, treba to dôsledne v spolupráci s pneumologom doriešiť. On tam môže mať fibrotické zmeny a on tam môže mať aj karcinóm. Ak sa vyskytnú nejaké dysfagické alebo dyspeptické ťažkosti a mal v minulosti na túto oblasť radioterapiu, opäť treba na to myslieť. Občas sa nám stáva, že sú tí pacienti poslaní skôr k psychiatrovi a on sa potom zistí, že to nebol psychický problém, ale teda iný. A potom mal by onkolog poučiť pacienta, alebo radioterapeut, že ak v ožarovacom poli boli znamienka, tak tieto treba sledovať, lebo iste majú vyššie riziko, že sa s nimi v budúcnosti niečo stane. V minulosti sa používala tzv. Veľkopolová radioterapia, tak aby ste mali zhruba predstavu, že ako to vyzeralo. Toto sú boli také, nebola taká presná diagnostika, nebolo CT, čiže ten náš staging nebol až taký exaktný. Používali sa takéto štandardné polia. Keď si zoberiete tú totálnu nodálnu irradiáciu, tak to bolo ozaj kus tela, ktorý bol ožiarený 30 až 40 grémy. A to teraz vidíme, tie následky, nie našťastie u všetkých pacientov, ale u niektorých. V radioterapii ale nastal pokrok, pokiaľ v minulosti to bola tá totálna nodálna irradiácia, neskôr teda veľkopolová, a potom dneska používame tzv. Involfil, čiže len na postihnutú oblasť, tak to je obrovský rozdiel a predpokladáme, že naozaj sa to potom prejaví v menšom výskyte komplikácií v budúcnosti. Dostávame sa k tým kardiovaskulárnym ochoreniam, na ktoré sa až tak nemyslelo a sa nepredpokladalo, že tie budú tiež to s veľkým problémom a sú. A hlavne, že sa vyskytujú u ľudí, u ktorých by ste to ešte v tom veku neočakávali. Je to druhá najčastejšia príčina morbidity a mortality u vyliečených pacientov po 20 rokoch. Príčinou sú jednak teda tie antracykliny, radioterapia na hrudník a taktiež na krk. Plus ešte ďalšie spolupôsobiace faktory, ako je predčasná menopauza u žien po chemoterapii, fajčenie, ak ten pacient sa nedokáže tohto vzdať a mal radioterapiu na hrudník, hypertenzia, potom rôzne metabolické odchýlky, obezita a pasivita. Ono sa veľa tradovalo, že ak sa žena alebo pacient vylieči, že on sa musí šetriť. No, ono to nie je tak pravda. Oni by mali byť práve aktívni a mali by si držať dobrú hmotnosť a mali by sa si držať dobrú fyzickú aktivitu a kondíciu. Čiže neplatí, že ich máme šetriť. Aké sú tie následky, keby som ich mala vymenovať po chemo a radioterapii? Jednak skôr nastupujúce zmeny na koronárnych cievach. Môže byť následkom antracyklinov kongestívne kardiálne zlyhanie, ktoré môže skutočne tak nejak abruptne nastúpiť. Rôzne chlopňové chyby v dôsledku fibrózy, ožarovania, po ožarovaní, arytmie, potom sklerotické zmeny na cievach v ožarovacom poli. Som raz som prišiel na konzílium z kardiovaskulárneho ústavu taký pacient, ktorý mal tak ozaj absurdné všelijaké bypassy. On mal to veľkopolovú radioterapiu a vlastne nohy aj ruky mal v poriadku a všade, kde tá radioterapia bola, boli ťažké zmeny a mal ozaj také bypassy, aké som v živote nevidela. No a potom takisto sú ľudia, ktorí sú predisponovaní geneticky, že na radioterapiu pôsobia takou extrémnou fibrozou. Mali sme takú pacientku, že naozaj majú fibrotické všetko, čo tam je, čiže perikard, chlopne, plúca, bronchy, pažera, kožu. Bola to žena, ktorá jej sa narodili deti, vychovala ich a po 25 rokoch vlastne zomrela na takúto komplexnú fibrozu po radioterapii. Čiže opäť veľmi dôležitá informácia pre vás, že teda či mal rádio, chemoterapiu a na aké oblasti a hlavne, že tie kardiovaskulárne ťažkosti u mladších pacientov, hovorím o vekovej kategórii medzi 30. a 40. rokom života. Ak mal pacient radioterapiu na krk, tak má veľmi vysoké riziko hypotyreózy. My si tých pacientov takto sledujeme, ale niekedy sa to objaví až oveľa neskôr. Môže mať sklerotické zmeny na karotídach, ako sa ukázalo, a veľký problém xerostómia. Po radioterapii na hrudník, hlavne plúcna fibróza, s ktorou sa stretávame, veľmi závisí od kvality radioterapeutického pracoviska, musím povedať. Potom teda kardiovaskulárna morbidita a teda aj tie plúcne malignity, ktoré nemajú dobrú prognózu, bohužiaľ, ak takto vzniknú sekundárne. Radioterapia môže byť aj podbranične, čiže ako som hovorila, tie sklerotické zmeny na cievach, ak by tam môžu to byť bolesti brucha alebo renálne cievy, ak sa zúžia, tak hypertenzia, hydronefróza, niektorí majú chronické hnačky alebo tie sekundárne malignity gitu. muži, ak mali ožiarené semenníky, napríklad po akutných leukémiách, ak mali postihnutie, tak tam je nutná doživotná substitúcia testosterónu, na čo sa nemyslí. Niektorí majú vysoké dávky kortikoidov, stretávame sa s bionekrozami hlavíc, väčšinou je to bohužiaľ bilaterálne, a teda rôznych kĺbov. Osteoporóza, ktorá je veku neprimeraná, čiže treba na ňu myslieť, teda u tých pacientiek s predčasnou menopauzou, rôzne prejavy hypokortitizmu, najmä u starších pacientov, s čím sa teda stretávame. Mnohí majú steroidný diabetes a veľký problém sú také dlhodobé artralgie, my tomu hovoríme pseudoreumatizmus po ukončenej chemoterapie. To je ozaj neriešiteľné, jedine teda antireumatika. Problém je aj fertilita. Po štandardnej chemoterapii zvyčajne fertilita u mužov aj žien býva zachovaná. Problém je, že tie ženy budú mať s veľkou pravdepodobnosťou skôr menopauzu, ako by ju mali bez chemoterapie. Po veľmi intenzívnych chemoterapiách bohužiaľ je problém sterility u väčšiny pacientov, čiže tie 30-ročné ženy sú už v menopauze a tam je veľmi dôležitá aj z hľadiska kvality života hormonálna substitúcia. U mužov, ak má nejaké prejavy, tak treba pátrať po hypogonadizme a po ukončení chemoterapie tie ženy môžu mať deti, ak sú vyliečené. Odporúča sa zhruba po 2 rokoch a neskôr, ale nemali by to odkladať, lebo skutočne skôr môže nastúpiť menopauza. Veľký problém sú aj problémy psychosociálnej oblasti, ktoré vieme teda oveľa menej alebo ťažšie riešiť s tým, že teda nie každý sa dokáže aj napriek tomu, že je zdravý a vyliečený, tak aj cítiť a skutočne ten plnohodnotný život žiť. Cieľom teda tých pacientov s vyliečiteľným ochorením je, aby sa ich čo najviac vyliečilo. Na druhej strane, aby boli čo najmenšie následky, aby mali dobrú kvalitu života, čiže cieľom je v tých našej oblasti určitá optimalizácia liečby, aby sme ich ani nepodliečili, ale zase nenadliečovali. S tým, že sa ten veľký pokrok je ako v chemoterapii, tak v radioterapii. Problém je, že je stále snaha vytvoriť určité odporúčania, ako týchto ľudí sledovať. Niekedy tie odporúčania ale pre mňa predstavujú problém, pretože keby sme sa ich držali, alebo vy keby ste sa ich držali, tak v podstate z toho zdravého urobíte chorého, lebo stále by niekam chodil, stále by mal nejaké vyšetrenia a čakal by na nejaké výsledky. S tým, že si myslím, že vyšetrovanie človeka, ktoré sa cíti dobre, tak jednak má strach z toho, či to dobre dopadne, jednak sa tým už môže cítiť nezdravý, keď chodí príliš po vyšetreniach. Jednak to môže byť pre neho záťaž, či už časová aj finančná, ale aj radiačná. Takže hlavnú úlohu teda v tom celom, aby bol informovaný jednak ten pacient, toho informujeme väčšinou my, niekto lepšie, niekto horšie, ako má ďalej žiť, ale potom aj vy, hej, vy by ste mali mať tiež informácie o tom, že aké je riziko toho pacienta a čo vlastne u neho sledovať. Veľmi dôležitá si myslím, že je správa od onkologa, ktorú nie som si istá, že či dostanete vždy v takom rozsahu, ako by ste mali, pretože si myslím, že tá správa, ak obsahuje určité informácie, tak môžete si urobiť obraz o tom, že čo ten pacient má za sebou, že má chemoterapiu, radioterapiu, čo mu vlastne hrozí a nehrozí. A keby aj vznikol problém a pošlete ho za odborníkom, tak on si tiež v tej správe nájde dôležité informácie, ktoré ak tam nie sú, tak sa stratia a pátra sa možno, že po hovadinách. My z hľadiska kapacitných nemôžeme tých pacientov už doživotne sledovať, čiže zhruba tých 5 až 10 rokov týchto vyliečených sledujeme a potom ich vlastne už odosielame s istými odporúčaniami praktickým lekárom. Tuto je zhruba teda taký návod na to sledovanie. Do tých 5 rokov hlavným teda našim cieľom je zachytiť návrat ochorenia. A po 5 rokoch pri týchto vyliečiteľných ochoreniach vlastne je to hlavne to vychytanie prejavov neskorej toxicity, tých, ktoré môžeme ale ovplyvniť. V podstate sú tu základné laboratórne vyšetrenia, Zobrazovacie vyšetrenia robíme vtedy, ak sa vyskytne problém a ten problém potom treba dôsledne doriešiť, čiže nie len preliečiť antibiotikami, ale ak to nejde, tak naozaj poslať za pneumologom. Sonografie prsníka alebo mamografie, ako som už spomínala, medzi tými najnovšími odporúčaniami je sonokarotíd u pacientov, ktorí mali ožiarený krk po 10 rokov po ukončení radioterapie vzhľadom na riziko sklerotických zmien a následných komplikácií. A potom myslím na tú kardiovaskulárnu toxicitu, čiže zhruba po 10 rokoch týchto ľudí prísnejšie sledovať. Veľmi dôležité je potom tú ich hypertenziu dôsledne liečiť, byť na nich prísny, aby neboli obézni, aby nemali hypercholesterolemiu, aby mali cukor pod kontrolou, prísnejšie ako teda tá iná populácia. Čiže pribúda teda nám aj vám vyliečených pacientov. Tí pacienti majú všeličo za sebou. Dôležité, aby sme vedeli, že čo majú za sebou. Sú zdraví, ale možno nie celkom. Môžu mať nejaké prejavy neskorej toxicity. Dôležité je teda ten optimálny spôsob sledovania týchto vyliečených pacientov, aby sa im teda nezhoršovala kvalita života, ale aby sme zachytili včas to, čo by sme zachytiť mali.
Ďakujem pekne.